хвалях Радыё Свабода асноўная тэма дня. У Беларусі сёння адзначаюць дзень волі. Тэма святочнага шэсця ў Менску – салідарнасць з Украінай, а таксама пратэст супраць антыдэмакратычнай палітыкі беларускіх уладаў. У Горках студэнтам раздавалі віншавальныя паштоўкі да ўгодкаў БНР. Потым адміністрацыя пачала паштоўкі збіраць. У Празе прадстаўнікі беларускай дыяспары ўсклалі вянкі і кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР Петра Крэчаўскага і Васіля Захаркі. У Верховным судзе пачаўся разгляд пазову кампазітара Алега Моўчана да спявачкі Насты Шпакоўскай. Тая спрабуе аспрэчыць яго выключныя аўтарскія правы на славутую песню з рэпертуару песняроў «Малітва». Вы на хвалях Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Гутарка экспертаў за круглым сталом». Што абяцае постсавецкім краінам праект дэкларацыі рыскага саміту «Усходняе партнерства»? Ці паедзе на гэты саміт Александр Лукашэнка і якія наступствы будзе мець нарада міністраў замежных спраў «Усходняга партнерства», якая пройдзе ў Менску? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць дырэктар Цэнтру стратэгічных і замежнапалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Днямі шэраг сродкаў масавай інфармацыі, у прыватнасці Радыё Польша, апублікавалі праект дэкларацыі рыскага саміту ўсходняга партнерства. Гэты саміт, я нагадаю, адбудзецца ў траўні ў сталіцы Латвіі. Асноўныя пункты тычацца візавай палітыкі. Насуперак чаканням многіх, Грузія і Украіна на рыскім саміце не атрымаюць безвізавы рэжым з еўразвязам. Пра Беларусь там гаворыцца, што ўдзельнікі саміту вітаюць перамовы еўразвяза з Беларусю пра палягчэнне візавага рэжыму. Пра адпаведнае пагадненне, зразумела, іншага ўзроўню, там нічога не гаворыцца. Акрамя таго, яшчэ адзін пункт важны гэтага дакументу тое, што ў чэрвені праз месяц пасля саміту адбудзецца сустрэча, нефармальная сустрэча міністраў замежных справаў шасці краінаў-партнераў і еўразвязу, адбудзецца гэтая сустрэча ў Менску. Як вы ацэньваеце гэты дакумент, ну, пры тым, што зразумела, гэта, ну, як бы такі зліў, еўразвяз не пацвярджае, але і не абвяргае сапраўднасць гэтага дакументу, тым не менш, ну, вот уявім сабе, што гэта сапраўды тое, што па меншай меры будзе прадстаўлена як праект дэкларацыі. Што з гэтага вынікае? Арсений.
Усходняе партнерство пасля украінскага крызісу попало ў такую зону турбулентнасці. Не зусім разумела было, што з гэтай ініцыятывы будзе ў будучыні. Таму трэба яшчэ адзначыць, што і краіны-удзельнікі усходняга партнерства ў гэты перыяд, вот, пачынаючы з украінскага крызісу і па сённяшні дзень, не вельмі акцэнтавалі сваю ўвагу на тым, каб праводзіць нейкія рэформы, якія прадугледжваюцца дамоўленасцямі. Мы бачым, што тэмпы рэформ і ў Украіне, і ў Грузіі яны знізіліся, і таму вось тыя рэзультаты, якія зафіксаваны в дэкларацыі, яны не зусім адпавядаюць, ну, чаканням, таму што вось усе лічылі, што рыскі саміт гэта будзе такі адказ на не зусім паспяховы саміт у Вільні ў 2013 годзе. Але, на жаль, мы бачым, што нічога такога нечаканага тут не прапісана. Таму, з майго пункту гледжання, рыскі саміт мае такую псіхалагічную функцыю, просто пацвердзіць, што вось усходняе партнерства яшчэ існуе.
Андрэй, а як вы мяркуеце, вось якое значэнне мае тое, што фактычна ніхто на гэтым саміце не атрымае таго, чаго як бы хацеў? Грузія і Украіна не атрымаюць чаканага пагаднення аб безвізавым рэжыме, Беларусь не атрымае адпаведнага візавага пагаднення з еўразвязам. Дык які сэнс тады праводзіць гэты саміт? Для каго?
Канешне, і для Грузії з України, і для Білорусі гэта не вельмі прыемна. Ну, калі насамрэч не адбудзецца ніякіх зрухаў у гэтых візавых пытаннях. Я мяркую, што не гледзячы на гэта, працэс будзе працягвацца. Ніхто не адмаўляецца ад таго, каб урэшце рэшт гэтыя праблемы былі вырашаныя. Малдова ўсё ж атрымала гэты безвізавы рэжым. Ну, а тое, што гэта не адбудзецца на саміце, ну, шчыра кажучы, гэта крыху нагадвае савецкія часы, калі там да пэўных датаў юбілею кастрычніцкай рэвалюцыі запускалі у космас чарговую ракету. Ну, не дык і не. Саміт у адносінах Беларусі і развязу, тут пакуль што цяжка казаць, тут няма такой дакладнай інфармацыі, каб рабіць нейкія больш-менш глыбокія высновы. Ну, працэс нейкай нармалізацыі ўзаемадзеяння працягваецца. Ён ідзе, хутчэй за ўсё, не так, як хацелі б бакі. Не можа дасягнуць афіцыйны Менск таго, што ён хоча адразу, не можа дасягнуць Брусель. Тым не менш, нейкія працэсы, нейкія зрухі ўсё ж будуць назірацца, хоць, на жаль, не вельмі вялікія. Гэта ўжо не залежнасці ад саміту. Просто прынцыповыя пазіцыі бакоў настолькі розніцца, што зрабіць вялікі крок на сустрач адзін аднаму яны не ў стане.
З рыжскім самітам звязана яшчэ адна палітычная інтрыга. Ці з'явіцца там кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка? Ну, вось прадстаўнікі Рыгі зараз патлумачылі, што запрашэнні адпаведным краінам-партнерам накіраваныя краінам, а не канкрэтным персаналіям. Але так прыгадваецца, што і ў 2009 годзе, калі утваралася ўсходняе партнерства, Беларусі таксама было накіраванае такое ж запрашэнне, запрашэнне краіне, але як бы нефармальна было сказана, што кіраўніка Беларусі не надта хочуць бачыць у Празе. Маё першае пытанне, на ваш погляд, ці можа быць і зараз нешта такое? І другое пытанне, а ці захоча туды ехаць Александр Лукашэнка, нават калі запрашэнне будзе, бо зараз Масква так даволі пільна, асабліва пільна глядзіць на манеўры яе саюзнікаў у заходні бок. І я, дарэчы, звярну ўвагу, што ў гэтым праекце дэкларацыі там так вельмі асцярожна, вельмі акуратна, не называючы нейкі іншыя краіны, сказана, што вот падзеі ва ўкраіне засведчылі, так бы мовіць, уразлівасць тэрыторыі, тэрытарыяльнай цэласнасці, што ўдзельнікі выступаюць за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. У прынцыпе, афіцыйны Менскі пра гэта і сам па сабе казаў, але калі гэта будзе заяўлена ў Рызе, скажам, з подпісам Лукашэнкі і подпісамі кіраўнікоў краіны ў развязу, ці не выкліча гэта абурэнне Масквы, а можа і нічога, ну хай сабе абураецца.
Ну, што тычыцца першага пытання, я думаю, што на гэты раз такое нефармальное попереджение, мовляв, запрашаем, а все ж лепш вам. Ехать не было. Я не думаю, что Александр Лукашенко поедет на этот саммит, особливо, коли до его проведения не будут вызовлены политзняволены, что является, как мы ведаем, не найпершай умовай сённяшняй з боку развязу. І сапраўды тут мае месца і пэўнае, акрамя таго, што там яго могуць чакаць пэўныя нечаканасці у такім выпадку, калі не будуць вызволены, палізняволены. Другое, тое, што, пра што вы згадывалі, гэта рэакцыя Масквы. Я думаю, што у сённяшніх абставінах не трэба варушыць тое, што пакуль што ляжыць ціха, гэта ліха. Вот. Ну, а дэкларацыя так ці так, ну, хутчэй за ўсё будзе падпісаная, але сапраўды беларускі бок неаднаразова сам адзначаў, што ён выступае за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, і вось якраз за гэтага, я думаю, асаблівых праблем у афіцыйнага Менска не ўзнікне.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Тэма выпуску – сюрпрызы і дылемы рыскага саміту ўсходняга партнерства.
Арсенія, а які ваш адказ на гэтыя два пытанні? Першае, ці ўсё ж такі будзе накіраванае, так бы мовіць, паўнацэннае запрашэнне Александру Лукашэнку? Ці гэта будзе як у 2009 годзе? Запрашэнне, калі ласка вось, але як бы нефармальна сказана, што а вот гэтага чалавека мы бачыць у сябе не хочам. Это першае пытанне. І другое, калі нават уявім сабе, што запрашэнне будзе, ці паедзе туды Лукашэнка, где он будет вымушен подписать вот такие, так сказать, текст на конт Украины, які может, так сказать, выкликать, ну, некое незадовольнение Москвы. Ці, ну, хай себе будет незадоволенное, все ж таки для белорусского керовника, який стольки часу был под санкциями, махчимость поехать в европейскую Украину, встретиться с лидерами краин Евразвязу на ровных уже, так бы мовить, ну, это певная спокуса.
Мне кажется, все ж таки питання політичних зневолених так чи інакше зв'язано з питанням запрошення Олександра Лукашенка на саміт. Я доволі часто слышав таку позицію, що Лукашенка буде запрошена тільки у випадку, коли будуть випущені усі політзневолені перед самітом.
У сенсі, ви таку позицію чули від представників Європи?
Ну, так, так. І від експертної спільності, і від дипломатів. Мені здається, що хоча за все буде накерувати те ж саме запрошення, як і у 2009 році. Але поки не буде ніякого прогресу по питанню політзневольних, хоча за все Олександр Лукашенко не вельми буде хотіти бачити на саміті. Мені здається так само, що в сьогоднішніх умовах і того порядку дня, який прописаний у декларації, ну, такого буйного сенсу їхати Олександру Лукашенку на саміт нема. Ніяких таких значних погоднень підписувати не планується. Тому і присутність керівника держави, ну, не зовсім обов'язковая на этот саммите, он такой дежурный. Мне кажется, что хоча за все, как это и было несколько разов, нашу Украину будет представлять керовник Министерства замежных прав, будут подписаны вот эти погоднения об мобильности, там так само погоднения о поразумении о энергетичном секторе планируется подписать так само. І на цьому все скончиться. Відать, так само будуть парафіровані ось тексти домовленості об фасилітації візового режиму. Білоруський бок, він якби не планував підписати на цей погодження на рыжском саммите.
Да, опошнее питание, вот про еще один пункт этой самой декларации, про то, что у червени, про месяц 10 про это после саммита, отбудется, ну, хай не формальная сустреча, але сустреча министров замежных справов, як краин-партнеров, так и краин Евразвязу, ну, махчима не у всех, махчима только будет высшее представительство офису с подарением Магерини, але, ну, тем не меньше, отбудется в Минску. Вот, на ваш погляд, какое значение гэта мае, асабліва пасля падпісання менскіх пагадненняў па Украіне. Якое это значэнне мае для двухбаковых стасункаў Беларусі і Еўразвязу? Арсені.
Мне здаецца, што рашэнне адносна правядзення саміта ў Мінску, якое зафіксавана ў дэкларацыі, гэта перш за ўсё якбы прызнанне ўклада беларускага бока у реалізуванні українського кризису. За цей час за Мінськом зафіксувалася позиція такої перемоги для того, мабуть, віддасть за цього було вирішено цей саміт проводити менавіто у Мінську. Хоча за все, це ще один крок боку Євразв'яза, накерований на активізацію дипломатичних контактів між Мінськом і Брюсселем.
Андрей, а як ви б трактували ось гэтую сустрічу у Мінську міністрів заміжних справ, яка відбудеться? Що яно відкриє для Білорусі, для офіційного Мінську?
А нічого не відкриє. Це узнагорода, я лічу, я згодний з сторон Сивіцької, це узнагорода з боку Євразв'язу білоруським владам за те, за їх позицію в відносинах до України. Але принципово, эта встреча для Беларуси ничего не изменит. И она принесет те же самые выники, которые принесла, когда отбылась, например, в Кишиневе, альбо в Тбилиси, альбо в Баку. Это такой символичный жест, вот подяка за то, что они сделали и так далее, или не больше.
Вислухали експертизу свободи. У гутерці удільничали директор Центру стратегічних і заміжнополітичних дослідувань Арсеній Сівіцький і політоляг Андрій Федоров. Вів гутерку Юрий Дракохруст. Открий свободу в інтернеті.
Читай новини. Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.